Bizkaia Irratia, bizkaieraz bizi.
Hainbat eta hainbat taldegaz gitarrea joten eta ekoizle lanak egiten ibili ostean, bere kantu propioi bidea emoteko sortu dau Ibai Gogortzak Arat taldea. Ibai Gogortza, Inigo Teietxea eta Makin Arbela itzen musikariek osatuten dabe Arat irukoa. Ibai Gogortza, gabon.
Gabon.
Zelan?
Ongi, ongi.
Aitatu dugu, hainbat taldetan ibilitakoa azarela, baina olako proiektu bat martxan jartzeko asmoa aspalditik zeneukan?
Ba, bai, egidearran, bai. Beste proiektuetan, ba, parte hartu dut, pixat gehiago kolaboratzaile bezala, edo, bueno, ez dut gidea ditza nik eraman, eta aspalditik nuengo, zerbait golako proiektu bat gidatzeko.
Zuzeu, Inigo eta Matxin, irurok osatzen dozue Arat taldea, alandabe, esan geinke honakoa zeure proiektu dela euneko eunean?
Bai, konposatu eta orokorrean erabaki garrantzitsuenak hartu, hori nire gain hartu dut, konposatzea ere. Eta hori xe, eunean ez, azkenean Makin eta Inigo, beren nortasuna ere aportatu dute, musikalki, eta, baina orokorrean, txiko bat, handaiteke nire proiektu personala dela.
Taldea zelan osotu zenduan?
Hasiera batean hori, neuzkan ideia batzuk, besterik gabe, probatu nahi nituela eta hola, eta guk ensaiatzen dugu hor berako aduanan, eta han banengoen gela batean gauza probatzen, eta entzuten nuen bateria bat orgoian bere kabuz jotzen ere, eta hori Makin zen, eta belari proposatu nion, zerbait egiteko ideia horiekin. Eta ondotik Inigokin egon nintzen, eta Inigo ere animatu zen, eta bueno, jazta, nik pensatu nuen irukotean formatu aritzpolita zela ideia horientzako.
Talderen izenburua, nondik dator?
Arat, hau abesti baten izenburua da, eta bueno, hori berandu xego etorri zen, ja grabatzen ari ginela, abesti hau grabatzen ari ginela, ohartu nintzen pixkat grabaketa eta proiektua bera niretzako suposatzen ari zenaren ari zena, plasmatzen zuela pixka bat letra honek, eta segidan erran nuen hauxe izango da taldearen izena edo proiektuaren izena.
Zeuk esan duzu, Arat kantu bat badala, diskoko bosgarren hain zuzen be, eta Arat diskoaren izenburua be bada.
Ba hori xe, eta gainera grabatzen ari ginenean, hau izan zen igual gehien improvisatu genuena edo momentu batean pan aldaketa batzuk egin eta grabatu eta ez dakit bigarren toman ja horrela gelditu zen eta pixka bat momentukotasun hori edo plasmatzen zuenez pentsatzen alde hortatik ere egokia zela talderen izena jartzeko ze bueno, orokorrean ez naiz saiatu bilatzen ez dakit nolako abesti komplikatuak edo eta ez dakit, alde guztietatik ongi etortzen zen talderen izena izateko eta horrexe gertatzen.
Ibai, improvisazioa aitatu duzu eta irakurri dugu improvisazioa lana dagoala diskoko kantuen abia puntuan.
Abia puntuan bai, hasiera batean grabaketa batzuk egin dituen bertze bateria batekin, Mikel Ertzundikin nik nerekin borrokan taldean jotzen duen bateriakin, eta Iñigo Tellechea ere agertu zen momentu hortan pixka bat laguntzera edo elkarrekin jotzeko, eta horre sortzen pixka bat ideia horiek garatzeko gogoa eta bai egia da ez dela zerbait etxean konposatu dudana ordua unitzez eta hola eta hasiera batean ideia zela hori lehenbiziko ideia hori plasmatu eta gero horreri buelta batzuk eman noski emaitza poit bat lortzeko. Baina, bueno, improvisazioak ez du erra nahi niretzako behintzat hartu instrumentuak eta, bueno, abeste gertatzen den. Pixka bat bai, baina erra nahi dute lau arau jarri eta horiek errespetatuz, ba, abesti bat osatzen saiatzea, iseo.
Danetara bederatzi abesti bildu dozuz, zelako abestiak dira?
Bueno, badago denetik pixka bat, eta nik ustut hori dela gainera diska aberazgarri egiten duena, badire gauza batzuk lasaixegoak, beste batzuk kaineroak, ez dakit, nolaren, azkenean kasi hitz guziek ere jorratzen dute gai berdintxua, eta igual hori da denbora gutxian egin dudalako, eta igual momentu hortan buruan nuen ideia nagusia hori zelako, eta musikalki bazakit, oberena entzutea, eta
norberak, ez da, erabakitzea.
Bai, hori da.
Letra guztiak zeuk idatzi dozuz, gustora lan horretan, Ibai?
Bai, ahit guztora egin dut, bai, eta zira batean beldurra nuen, igual nola moldatu banintzen letrak egiten egia da, borrokanen txako ere letrak egin ditu dala lehena gotik, eta gainera, nuen nola zirri borro pila bat eginak, eta oain goletra honitzen abia puntua izan dire zirri borro horiek, eta moldatu ditut pixka bat, pues, gaur egungo zerara, burutik pasatzen ari zaizkidan gauzetara, eta pixka bat diska osatzeko ere pentsatzen, lan bat bezala hartu dut, eta baina agitz gustora egin dudan lan bat. Bai.
Gitarreagaz zagoz Araten be, baina kantuan be, bai, hori erronke izan da zuretzat, gatxe izan da,
Bai, nik orain arte kantuan ez dut sekula egin, eta gainera ez dut ohiturarik ez da etxean, ez da dutxan ere kantatzeko. Eta gainera beti pentsatu izan dut nik ezingo nuela inoiz paper hori bete. Eta, kriston sorpresa izan da, ensaiatzen hasi, eta hasieran kriston lotxakin eta, baina batean hasi konfiantza pixkat hartzen, eta, grabaketena joan nintzen kasi deus egin gabe. eta grabaketa bukatzen ari zela, uartu nintzen, ja gustora egin nintzen, eta emaitzak ikusten, eta bai, sorpresa egitza handia.
Beran, Atala estudioan grabatu dozue, Inigo Irazokiren laguntzeagaz.
Ba, Inigo Irazokin estudioan, ba, gehiagotan ere egon izan naiz, ba, igual laguntzen beste talde batzuk grabatzen ari direnean eta hola. Eta, karo, horrek ere sortzen zean kriston gogoan, ez behit nire historia bat grabatzeko bertan. Eta, ba, Inigokin, ba, gitzungin moldatzen naiz, nire gustorako kriston teknikaria da. Eta hori xe, ba, uste dut piston sortzea dudala inguruan horrelako jendea izatea, eta laguntzeko prez gainera.
Modu analogikoan grabatu dozu, zerraitik?
Bai. Bueno, Inigon estudioan modu analogikoan grabatzen da, orokorrian. Eta bueno, beste taldeekin lanean egon izan garenean ere, nik bentsat deskubritu dut, ba, bertze egiteko modu bat dela, ez pantaila baten aurrean eta lana gerorako utzi, baizik eta momentuko txispa bat harrapatzea, eta denbora guztian arriskatzea, aurrera segitzean, eta ez dakit erabakiak hartzea, ez dakit, baitu nik uste dut alde positiboa unitz. Segurazki beste musikoa mota batzutako igual ez da hain baliogarria, baina guk egiten dugun musikarako agitze erabilgarria da, eta belarriak nolabait ere ernetu egiten dizkizu.
CD formatuan kaleratu dozue, baina hori bai, modu digitalean ez dozue diskoa zabalduko, txarto espanabil kantu bi bakarrik dagoz sarean, hori argi egoan hasikeratik edo dilemak izan dozu ez?
Bai, eman dizkio buelta batzuk. Bueno, nik ez dakit. Orokorrean faltan botatzen dut pixka bat ba hori, zuzeneko gauza hori talde bat ikustera joan, entzutera joan, eta talde hori deskubritzea, diska erostea, eta gero hortik aurrera, ba, ez dakit, ba, musika hori pixka bat jarraitzea, eta hori, idutzen zaite, interneten zintzilikatuz gero zure diska guzia, ba, pixka bat, kadukatzeko arriskoa duela segidan, eta hola kontsumo azkarreko zerbaitetan bihurtzea, eta nik ba pues nere musikakin ez nuke nahi hoize gertatzea, eta horratik an erabaki dut horrelako zerbait egitea. Baina bueno, erabaki bat izan da ere, prozesuan barreneko erabaki bat, eta pixo bat modu kontziente batean, ba jakinta ez dela hainbertze jendearen gana aietuko, eta gauza haiek ez dakit nolapait ere sakrifikatuta.
Eta orain bai kontzertuetan pentsetan?
Bai. Bai, eta grabazioan zehar ere pixko bat helburua hori izan zen. Bueno, hori bilakatu zen, ze hasiera batean zen, bueno, ikusiko dugu ze pasatzen den, baina gauza da ongi pasatzea grabatzen dugunean. Eta nolabait ere ikusita hirukotean agitzongi funtzionatzen zuela, bueno, funtzionatu edo agitz gustora gaundela, eta bai, abestiak ja bazirela nahikoa hiru instrumentokin. Ba, gero pentsatu nun, ba, zuzenerako ba, talde agitz polita dela irukoa, eta hori defendatzea irukote formatuan ere, ba, erronka ba, berri bat niretzako, ze normalean jende gehiagoko taldeetan egon du naiz, eta, bueno, pues beste esperientzia bat bizitzeko gogoekin eta erronka berriekin.
Orain arte bizpairu kontzertu eskaini dozuez, zelan joan dira, zuok zelako sentsazioak izan dozuez?
Ba, hitz onak, megierran hori ere sorpresa bikaina, ez dakit. Hasiera batean, ba, zaila egiten zaizu, pentsatzea, ba, zuk egin duzun zerbait, ba, estudioan eta etxean eta lokalean eta gero jende aurrean ez dakizu ze erantzun izango duen, eta batez ere jende gehienak ez duenean ezagutzen zer egiten duzu. Eta ba, hiru kontzertuak, hiru edo lau eman ditugu ja, eta super gustora eta jendeako la sorpresa pixka hartu dure bai. Eta ez dakit, ba gustora eta baita hotxarekin ere agit gustora, egia da.
Eta aurrera begira, fetxaren bat lotuta daukazue, ezer aurreatu ginke?
Ba, a ber, otxaiak 27an, Elorri onoko dugu, Nize taldeakin. Martxoak 10ean Txokoton, Elizondon. Apirilak 21ean Bonberenean. Eta maiatzak 19an Azkoitin Matadixen, Arima taldearekin.
Eta etorriko diranak hori be esango dugu. Hortze, Arate taldea, Ibai Gogortza izan dugu geugaz. Eskerrik asko, Ibai, zegoen lehenengo lana hementxe gurean Bizkaia Irratian aurkezteagaitik. Eta zuberterik onena.
Bale, eskerrik asko zuri hainoa.
Bizkai Erratia, Bizkaieraz bizi.